Labrīt šajā sabata rītā. Mēs varam būt pateicīgi Dievam par to, ka viņam ir diena priekš mums. Un varam pārbaudīt paši sevi, vai mums ir diena priekš Dieva, vai tikai dažas stundas. Sākot dievkalpojumu, lasīsim no Dieva vārda. No 24. Dāvida dziesmas. Kas drīkst kāptā kunga kalnā un kas stāvējas viņa svētajā vietā, kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenes uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē, tāds dabūs svētību no tā kunga, taisnību no Dieva, savu pestītāju. Tāda ir tā cilts, kas pēc tā kunga vaicā un kas meklē Jēkaba Dieva vaigu. Āmen. Kopīgi dziedāsim 125. Dziesmu. Apziņa droša, Jēzus ir mans.
Apziņa droša, Jēzus ir mans. Gaišums un pavads, atvads un gads. Esmu es viņa, atliktais bērns. Asinīs mazgads, taisnots un svēts.
Tie zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu lielo mīlestību uz mums, kas ir atklājusies, sūtot savu dēlu šo zemi, lai viņš mirtu mūsu grēku dēļ, un arī pieņemot viņa kalpošanu debes svētnīcā. Pateicamies, Tēvs, ka Tavs klapšanas plāns ir pilnīgs, tieši tāds, kāds esi tu pats savā raksturā un savā rīcībā. Pateicamies, Tēvs, ka tādēļ vislielākais grēcinieks var atrast piedošanu un glābšanu ceļu uz mājām. Pateicamies, Tēvs, kad arī mēs, kā katrs atsevišķi, kā viens no grēciniekiem, arī varam atrast šo ceļu māju. Pateicamies, ka Kristus šo ceļu ir gājis pirmais, kad viņš ir kļuvis kā viens no mums, un tādēļ mēs varam dziedāt, kad viņš ir mūsu. Bet pārbaudi tās mūsu sirdis, šķīsti un tīri tās no grēka, lai arī mūsu sirds varētu piederēt Kristumu. Pateicamies, ka mēs šajā dienā varam tevi slavēt un pagodināt, ka mēs varam raidīt lūkšanas pie tevis ticībā, ka tu tās uzklausi. Un pateicamies, ka tev ir vārds, ar kur tu vēlies mūs uzrunāt šajā dienā. Lūdzams, svētī savu kalpu ar savu garu spēku un vadību, un dāvin Tēvs mums sirdīs auglīgu augsni, lai mēs pieņemtu Tavu vārdu savām dzīvēm, lai tas tuvinātu mūs Tev un labāk ļautu izprast laiku, kurā dzīvojam un pienākumu pret Tevi un cilvēkiem. Es Tēvs kopā ar tiem Taviem bērniem, kas šodien nevar būt Tavā namā, iepriecini un dāvin savu sabata mieru. Pateicamies, kad varam ticībā atsaukties uz Tavu apsolījumu, ka tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Tavā vārdā, Tu esi viņu vidū. Un pateicamies, Tēvs, ka Tu vēlies būt mūsu vidū. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
See you. pazīstamas sejas atkal pēc kāda laiciņa. Ceru, ka šitā seja jums arī drusciņu pazīstama. Pie viena izmantošu iespēju un nodošu sirsnīgu sveicienus no manas Bergenas draudzes Norvēģijā. Un arī Kais man otrā pusīt liek jūs sirsnīgi sveicināt, jo viņam, diemžēl, nebija iespēja šoreiz atbraukt. Un tā kā es solo nekad nedziedu un mans vīrs nav šeit, tad es ļoti priecājos, ka mana māsa grib dziedāt kopā mani.
Nepaliec. Kur dziļā un varenā jūra sev spēku gūst? Es teiktu, no strautiņa mazā, kas priecīgs un tīrs pāri zemes putekļiem un pīšļiem no avota dzidra uz upi un tālāk uz jūru plūst. Ja dzīvē savā jūras dziļuma un spēka vēlies, celies, Un, kā strautiņš mas, no skaidrības avota plūsti, lai kādi akmeņi tiek ceļā griesti, lai kā tu pārbaudīts tieci, ticības ceļā uz mūžības jūru, pusceļā nepalieci.
Man liels prieks būt ar jums kopā, klausīties šīs skaistās dziesmas, kas aizstus tiem sirdi. Un liels prieks arī par šiem skaistiem ziediem, kas priekšā ir, kas liek domāt par šo pavasari. Un arī šis domas ar pavasari ir par to mūžīgo pavasari, kas būs. Šī diena ir tāda īpaša diena, kad mēs varam nākt kopā, lai pielūgtu Dievu, lai viņu slavētu. Tā diena ir, kad mēs varam klausīties Dievu vārdu un lasīt to, Šī diena, kad Dievs mums dod spēku. Spēku. Bet vai šī diena var man dot spēku visai nedēļai? Kā jums šķiet? Var dot. Jā. Bet man ir vēl kāds jautājums. Tad tās nākošās dienas, kas nāk pēc šīs svētās dienas, vai šajās dienās arī mums ir jāmeklē spēks, vai nav? Ir. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šis spēks. Jo reizēm ir tā, ka mēs sastopamies ar grūtībām un spēka nav. Un tas ir liels pārsteigums. Kā tā? Bija kāds vīrs, viņš stāstīja šo notikumu, viņš vēlējās ar sievu iegādāties mašīnu. Viņš aizbrauca uz Austriju un viņš nopirka 8 gadus vecu mašīnu. Sapņu mašīna tā bija. Un viņi devās māju. Un kalnens ceļš. Viņi brauc kalnā un atkal lejā un tad atkal kalnā. Un jūs ziniet, nu vajadzīgs ir spēks. Tas nav tā, ka mēs braucam visu laiku par taisnu ceļu. Mašīnai ir lielāks spēks vajadzīgs. Tātad vairāk lielāks patēriņš. Un viņi tā dodās šajā vienā kalnā, jau tu mājām. Un pie kalna gala viņi pēkšņi mašīna sāk raustīties. Un nesaprot, kas man notika. Un noslaust. Viņš mēģina iedarbināt, un nekas nenotiek. Un viņš sievai solīja, es tev vienmēr par tevi rūpēšos. Bet tagad sanāk tāda interesanta situācija, kad nu, tādā neziņā. Vīrs izkāp ārā no mašīnas, nu domā, ko nu darīs, sieva taču vajag aizvest līdz mājām. Bet neklēst to vainu, viņš attais kaputu vaļā, skatās, kur vada visi vietā, parausts večvadas, ne, viss ir strādā, it kā tur nekas nav vaļā. Viņš paskatās vēl tur, vai kāda siksna nav atnākus vaļā pie ģeneratora. Mēģina atkal iedarbināt, nekas nesanāk. Viņš iesēžās mašīnā, skatās panelī, ierauga, tur lampiņa deg. Izrādās degviela beigusies. Viņš solīja sievai par viņu rūpēties, nu tagad viņš saka, sieva atvaino, bet es viens šajā kalnā uzstumt šo mašīnu nevaru. Es solīju tev par tevi rūpēties. Bet man pienāca tāds brīdis, ka tev jānāk man palīgā. Un tā viņa stūma šo mašīnu kalnā ar sviedriem vaigos, jo nebija daudz vēl atlicis uzstumt. Viņa uzstūma, vīrs saka sievai, nu tagad lec mašīnā. Viņa iekāp mašīnā un viņa brauca pa kalnu uz leju. Nemaz degviela nav vajadzīga. Un viņi iebrauca šajā mājā, tur pat netālu bija pagalms, nu, līdz garažā viņi tika, bet garažā vairs netika, vajadzēja saukt to kādu palīgā viestu. Tā arī ar mūsu garīgo dzīvi. Ja mēs kalnā knapi tiekam, tad pa kalnu lejā jau pat mašīna iet. Tā arī mūsu dzīve bez lūkšanām ir tas pats. Ka mēs dzīvojam, viss notiek, viss mūsu dzīvē raisās labi, bet tā dzīve, mūsu garīgā dzīve iet uz kur pusi? Apšā? Uz leju. Un viņi iet tik labi, vai ne? Ka mums nemaz par to nav jādomā. Tāda sanāk mūsu garīgajā dzīvē. Tā, ka nevienmēr mums vajag atstāt novārtā šo lūkšanu, šo dievu meklēšanu. Mums vajadzīgs ir spēks katrai dienai. Katrai dienai, jo mēs nezinām, vai šī diena mūs nesīs kalnu, ka mūsu kalnā būs jātiek, vai būs savādāks mūsu ceļš. Tādēļ meklēsim Dievu. Mēs atceramies svētajos rakstos Jēzu Kristu. Viņš vienmēr meklēja Dievu. Viņš atrada laiku, lai lūgtu. Vai tas bija naktī? Vai tas bija kādā vientuļā vietā? Bet viņš vienmēr atrada laiku, lai lūgtu. Ja mēs atceramies visus īstos lielos ticības vīrus, tad viņi bija lūkšanas vīri. Ja mēs atceramies Danielu, cik reizes dienā viņš lūdza? Trīsreiz dienā. Mēnesi? Visu laiku. Tas parāda viņu nodošanos Dievam, ka viņam ir Dievs tik ļoti vajadzīgs. Mārtiņš Luters teica, ja es esmu vienu dienu izlaidis bez lūkšanas, tad es redzu, ka mana ticība paliek vāja. Interesanti, ja mēs palūkojamies mācekļu dzīvē, viņi redzēja šo Kristus nodošanos un šo spēku, kāds nāca no viņa. Ja mēs atveram Lukas evaņģēlijā 11. Nodaļā, pirmo pantu, mācekļi griežās pie viņa un saka, un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Tas ir Kristus. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Māci arī mums Dievu lūgt. Mēs redzam, kāds, kas notiek tavā dzīvē, kas notiek ar mums, arī mēs vēlamies to pašu. Māci arī mums lūgt Dievu. Māca mums lūgt Dievu. Un Kristus arī mācīja. Viņš atklāja, kā vajag lūgt Dievu. Ja es vienmēr meklēju vietu, kur lūgt. Mēs varam atvērt arī Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļu. Pašā sākumā mēs varam lasīt par kādu notikumu, kur Kristus paēdina ļoti daudz cilvēku. Un katrs no šī cilvēka, katrs, kas bija tur, viņš saņēma dievišķu pieskārienu, rūpes no Kristus. Katrs bija baudījis šo maizi no viņa. Un viņi vēlējās Kristu celt par ķēni. Un ja tas būtu tā noticis, tad būtu asins izliešana. Un Kristus darbs būtu aizkavēts. Un tādēļ Kristus devās projām. Viņš aizgāja uz kurieni, ja jūs atceraties, izlasīsim. 15. Pāns Jāņa evaņģēlijā, 6. Nodaļā, 15. Pāns. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņi ar varu ņemt un celt par ķēnī. Viens pats atkal uzkāpa kalnā. Uzkāpa kalnā. Ko viņš tur darīja? Lūdza Dievu. Viņš lūdza tikai par sevi, kā jums liekas. Viņš lūdza par šiem cilvēkiem, par šiem saviem mācekļiem, kas viņu nesaprata. Viņš lūdza arī par šiem, kas bija pēduši. Viņš uzkāpa kalnā lūgt Dievu. Viņam vajadzēja šo spēku, lai Dieva mācekļi saprastu viņu, lai viņam uzticētos. Nevis tā kā tie apkārtējie, kas teica, viņi ir šī viltus praviešu sekotāji. Mācekļi negribēja tā, viņi gribēja Kristu celt par to, kas viņam pienācās šajā Dāvida tronī. Bet viņi nebija gatavi panest šo izsmi, kā viltus praviešu sekotāji. Un Kristus lūd. Kas notiek tālāk? Kad nu vakars metās, viņi mācekļi nogāja pie jūras, iekāpuši laivā, aizbrauc pāri jūrai Kapernaumu. bija iestājusies jau tums, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Viņi dodās ceļā uz Kapernaumu. Ir iestājusies tums. Kā varētu raksturot šo tumsu? Mācekļi ir vīlušies. Viņi kaut ko gaidīja, bet pretīm viņa cerībai nepiepildījās tas, ko viņa gribēja. Un iestājās tums. Iestājās rūgtums viņa sirdī. Un jūs ziniet, tad, kad mēs domājam par sliktām lietām, tad tumsa paliek vēl tumšāk. Tad, kad sirdī ir rūgtums, tad cilvēks nevar sadzīvot ne ar sevi, ne ar citiem. Cilvēki parasti apvaino viens otru. Un tā rūgtuma mēs nesam arī priekš citiem. Un šis rūgtums iznīcina mūs. Tā vietā, lai domātu par to, ka Kristus paēdināja šos cilvēkus, atcerēties šos notikumus, kas ir bijuši viņu dzīvē, viņi tos ir aizmirstuši. Varbūt, ka viņiem likās, ka tieši šie cilvēki būtu jāpabaro nevis ar maizi, bet ar torti. Varbūt vēl bagātāk klātu galvu. Bet mēs atceramies, ka Dievs deva to, kas bija vajadzīgs, maizi. Arī šajos grūtajos laikos mēs vēlamies varbūt bagātu klātu galvu. Bet Dievs ir apsolījis, ka maize tev būs. Un ja es esmu par to sašuts, manī ir rūgtums, ja man kaut kas neiet tā, kā es vēlētos, tad tas, tā tums paliek vēl lielāk manī. Jā. Un tā, kas notiek tālāk. Ir liela vētra, un mācekļi ir izbijušies. Tā jau nav pirmā reize, kad viņi atrodas tādā vētrā un briesmās. Mēs varam lasīt tālāk. Un jūra cēlās un stipram vējam pūšot. Un kad nu viņi bija nobraukuši 25 vai 30 stadijas, tie redzēja Jēzu pa jūru staigājam. Un to mēs laivai un izbijās. Briesmīgs brīdis. Tumsības spēku uzbruk. Viņi ir izbijušies. Izbijušies vēl no kaut kā. Jūs bieži esat redzējuši, ka cilvēks staigā pa ūdens virsu. Jūs atrodaties jūrā, jā. Un te pēkšņi kāds nāk pa ūdens virsu. Nav redzēts, jā. Es varbūt izbijies, ja vēl ir tums un zibens un izgaismo kādu tēvu. Es būtu tāpat kā viņi nobijies. Pēc tam viņi zināja, ka tas ir Jēzus, bet tad, kamēr Kristus teica nebīstieties, viņi to nespēja saprast. Jā. Tā nu šie notikumi ir. Jūra ceļās un cilvēki ir nobijušies. Šodien arī mēs redzam, ka šie notikumi virzās par to, ko Kristus runāja. Un jūra kauks un cilvēki būs neziņā no lietām, kas notiks. Viņi būs pārsteigti. Arī mēs atrodamies tuvu pie šiem notikumiem. Arī šodien jau cilvēki ir daudzi neziņā un daudzi ir izbijušies. Bet Kristus saka, nebīstieties. Es tas esmu. 20. Pāntā varam lasīt. Es tas esmu, nebīstieties. Jo Kristus nāk pa šiem jūras viņiem. Mums nav jābīstās, ja mēs atrodamies šajos notikumos. Bet mums ir jāizmanto šis laiks, lai sagatavotos. Jēzus teica, lūdzi. Bet kā mēs zinām, mācekļi vienmēr atrad laiku, ko darīt? Gulēt. Tas bija arī apskaidrošanas kalnā. Un tas bija arī Ģetsemanē. Lūdziet. Jo gars ir labprātīgs, bet miesa vāja. Mums vajadzīgs ir Dievs, lai viņš mums palīdzētu, lai varētu būt droši arī šajos apstākļos. Tad, kad šī bangojošā jūra šķiet aprīst mūs. Tad, kad mēs esam atlaisti no darba, šķiet ir viss pa galam. Tad mums vajag atcerēties šo dievišķos apsolījumus, ko Dievs mums dod, ka viņš par mums gādās. Varbūt, ka nebūs pilns klāts galds, bet tomēr viņš parūpēsies par mums. Lūdzi. Nebīstieties, viņš saka. Viņš saka, ka mums šajā laikā ir darāms darbs. Tas ir kāds īpašs darbs. Ja mēs esam bez laicīgā darba, tad mums ir kāds cits darbs, kurš ir svarīgāks par laicīgo. Brīdināt katru cilvēku, aicināt, paraudzīties uz to, kas nāk par šiem jūras viļņiem. Tas ir mums šis darbs šajā laikā, jo cilvēki ir izslāpuši. Protams, ne visi to pieņems un negribēs ar paklausīt, bet mums ir šis darāmais darbs. Jo tad, kad beigsies šis žēlstības laiks, tad arī beigsies šis darbs. Bet ja mēs turpināsim gulēt tāpat kā mācekļi, tad mēs daudz ko nogulēsim. Tāpat kā Pēters, kad pamodās, viņš runāja to, ko nesaprat. Bet cik būtu svētīgi, ja mēs varētu Bībelē izlasīt to, ko Jēzus runāja ar Ēliju un Mozu. Bet viņi nogulēja, un tas mums nav. Tāpēc negulēsim. Kāds ieiet, kas bija ienākus draudzē, bet tas nebija šajā draudzē. Viņi jautāja, kādas ir draudzes vecākā acis, kādā krāsā. Viņi teica, tas brālis teica, es nezinu. Nu, kāpēc tu nezinu? Tad, kad viņš lūdzi, viņš aiztais acis. Un es neredzu. Bet tad, kad es sēžu solā, un viņam ir acis vaļā, tad es guļu. Tā, ka mēs nevaram gulēt. Protams, ja mēs ņemam vērā Dāvidu, šīs Dāvida dziesmas, viņš vienmēr runā tā, es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis. Tas nozīmē, ka mums nevienmēr Dievs atbild uzreiz un pēkšņi, bet ka mums arī jāgaida uz Dievu atbild. Ir vēl kāda lieta, kas mums jāņem vērā pie lūkšanā. Dāvids saka, ja netaisnība būtu manā sirdī, tad Dievs nebūtu ņēmis vērā mans lūkšanas. Jo mana netaisnība neļauj Dievam palīdzēt man. Jo kā mēs varam lasīt? Jesajas grāmatā. Jūs grēka attālina man no jums. Lūdziet. Jo Dievs mums vienmēr atbild, tad, kad mēs lūdzam pēc viņa prāta. Ja mēs vēlamies darīt savu prātu, tad mēs varam arī sagaidīt atbildi, nē. Bet lūdz pēc Dieva prāta. Meklē, kas Dievam patīk un dzīvo tā. Izmantosim šo laiku. Lai Dievs jūs svētī. Amen.
Dievā tavā rokās esmu priecīgs un brīvs, citās vietās nevar man to dot. Ievainotā sirds un sadalītā gribā, viņš to visu dara veselu. Pestītājā tuvumā sirds manā mieru ron, patvērumu viņš bez mitas dod. Pestītājā tuvumā sirds manā mieru ron, patvērumu viņš bez mitas dod. Dievā tavā rokās esmu bagācējs, citur tā nekad tas nenotiek. Viņš man deva dzīvi, par savu saucā mani, un uzvaru viņš ieguva arī man. Pestītājā tuvumā sirds manā mieru rod, patvarumu viņš bez mitas dod. Pestītājā tuvumā sirds manā mieru rod, patvarumu viņš bez mitas dod. Rokas kā laivu pestītājs tur, asaras un smieklītājās mīt. Šīt rok lielo krustā pie aglojām, kā dzīves sārtās būras nāves mastā. Pestītājā tuvumā sirds manā mieru rod, patvērumu viņš bez mitas dod. Pestītājā tuvumā sirds manā mieru rod, patvērumu viņš bez mitas dod.
Sākās, ka mēs esam vārši, jo mācā jums nekādājas.
daži ziņojumi. Šodien pēcpusdienā pulkstens divos Ilijā kalnā būs svētku dievkalpojums. Kādēļ tāda svētka? Gadu atpakaļ viņi sāka pulcēties uz saviem dievkalpojumiem sabata pēcpusdienās. Un tādēļ šodien tāds īpašs dievkalpojums. Pulkstens divos Ilijā kalnā. Ir kāda sēru vēsts Valērijam, no Zilākām puisi, zinat, Valērija. Viņam nomirusi mamma un tad otrdiena kocēna kapos izvadīšana pulkstens vienos. Varat pieminēt arī viņa ģimene aizlūkšanās atcerties, viņš, varbūt jūs nezināt, viņš plānoja doties uz Ukrainu, mācīties tātad veselības reformas vēsti. Tagad pieminēt viņu savās lūkšanās, lai Dievs kārto šīs šo viņa aizbraukšanu vai arī palikšanu mājās, jo viņam ir jārūpējis par saviem brāļiem. Ceturtdienās pulcējas jaunieši. Pulkstens 7:00 vakarā. Varat, protams, nākt ne tikai tie, kas esat jauni pēc pases, bet jauni savā sirdīs un proti, kas vēl sekot Dievam un vairāk uzzināt par viņu, vairāk pārunāt savstarpēji. Pīkdienas vakaros atklāsmes grāmatas izpēte. Nākamajā pīkdienas vakarā, tātad pulkstens 6:00, būs atklāsmes grāmatas 9. nodaļa. Dievkalpojums kā parasti, pulkstens 10:00, skolotāji ir pulkstens 9:00 pulcējas uz savu nodarbību. Un saņēmuši sveicienu, varbūt jūs gribat nodot arī atpakaļ sveicienu. Atcerties? Vēl atcerties ir Elvis, no kuras jūs sveicienu saņēmat?
Norbēģis.
Bērģis draudz tā bija. Mēs droši vien vēlaties nodot sveicienu. Mēs nododam atpakaļ. Ievāksim ziedojumus Valmieras draudz svaidzībā.
Paldies jums par šīm atvērtām sirdīm, kad mums ir iespēja nomaksāt gan par siltumu, gan arī par citiem tekošiem maksājumiem. Un paldies jums. Paldies arī, kad jūs uzticīgi arī maksājat 10. Dievs jūs svētīs, jo viņš ir apsolījis. Dievs prasa no mums uzticību. Un ja ir tāda vēlēšanās vēl par lūkšanām, tad es tā ierosinu, mēs varam arī pirms dievkalpojuma varbūt, ka nākt ātrāk, ja mēs esam kādos pusdesmitos šeit, tad mēs varam pulcēties un lūgt. Jo ir pierādījies tas, ka lūkšanas tiek atbildētas. Jūs paši ziniet savā dzīvē. Un bieži vien arī misionā runā par to, jo lielāka lūkšanas grupa, jo vairāk dvēseles atgriežas. Tas ir tā, kad ir ievērots. Kādā no semināriem bija cilvēku, grupa 80 cilvēki. Un 80 cilvēki tika kristīti. Kādā citā reizē bija 40 cilvēku grupa un tika kristīti 40 cilvēki. Kā to izskaidrot? To vien Dievs zina. Bet tas, ka mums ir jālūdz, tas tā ir.
Tad kopīgi dzināsim 341. dziesmu. 341. dziesma un dziedāsim divas reizes, kad ušķirsiet, redzēsiet, kāpēc. Manai tautai ir spēks.
Manai tautai ir spēks, Jēzus un vārds, manā Shine.
esam, kad tu sūtīji savu dēlu. Un kad mēs kā tavu mācekļu arī varam griezties lūkšanā pie tevis. Paldies, ka tu mūs māci, lai mēs esam neatlaidīgi lūkšanās. Lai mēs vienmēr meklētu tevi, lai saņemtu palīdzību. Arī tu mūs līdzi esi dzīvot šajās dienās. Un tev ir plāns vienmēr bijis priekš mums. Palīdz mums negulēt šajā laikā, bet darīt to darbus, ko tu mūs katrs aicinājis. Atklāt to pasaulē, cik tu esi brīnišķīgs. Un runāt par to, ko tu esi darījis mūsu dzīvē. Un kad tuvojās laiks, kāds vēl nav bijis, ka vienīgā drošība ir pie tevis. Esam pateicīgi, ka pie tevis vienmēr varam nākt un tu mūs dzirdi. Un mēs lūdzam, lai vienmēr tavs prāts notiek mūsu dzīvē. Esam pateicīgi, ka šajā dienā arī šeit varam būt, lai tevi pielūgtu un tevi slavētu. Paldies, ka varam būt tavi bērni. Būt, esam mums žēlīgs, ja esam bijuši kūtri vai aizmiguši. Vai aizņemti ar daudzām citām lietām, kas mūs ir šķīruši no tevis. Palīdz mums atkal celties un tev sekot. Paldies tev, ka tu mūs dzirdi, ka tu dod spēku, dod arī prieku un pār visam mīlestību. Piepildi tās mūs ar to. Un palīdz, lai mēs vienmēr ne tikai lūgtu, bet arī praktiski palīdzētu citiem. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.